Nē, man tas nelikās pārsteigums, mums likās absolūti likumsakarība, jo šādā veidā frakcija vairāk strādāt nevarēja, jo šie te visi publiski izteikumi no mūsu bijušā frakcijas biedra, nu jau bijušā frakcijas biedra, bija jau aizgājuši nu, jau stratosfērā, ja tā var izteikties. Viņi vairs nestāvēja pat uz zemes. Ja cilvēks ir nolēmis veidot jaunu politisko platformu, tad nav ko nu, parazitēt uz citas partijas tā kā pleciem, lai veidot savu politisko spēku, savu nostāju un tā tālāk uz priekšu veidojumi un tā tālāk, lai dibina un es domāju, likumsakarīgs arī šis te balsojums bija frakcijā. Par to, kurš tad bija tas iniciators, es biju iniciators, Alts Blumbergs bija iniciators, jo nu, galā ir jāpieņem lēmums, nevar tādā veidā muļāties, un tad šodien nē, un tad tā nē. Gobzenkungs ļoti lūdzu, lai tas nebūtu šodien, jo redziet, nu, tad nu, pa daudz jau jēzgas ir sacēlts un tā tālāk savukārt, nu, kur nu vēl vairāk jēzgu var sacelt, kā šobrīd jau ir sacelts pa pēdējām, nezinu, 4-3 dienām, cik tad nu var? Mēs esam 15 saimes deputāti, 15 cilvēku frakcijā, strādājam.
Nu, neietekmēs valdības darbu.
Protams, ka nē, vispār. Protams, ka
nē. Galvenais, lai pārējie deputāti nepieslienas viņam.
Nē, nu kā, nu, nē, nu mums bija 9 balsot, 9 balsoja pār, 5 balsoja pret, 1 nebalsoja. Jā, tā laikam sanāk, es pareizi sanāk matematika, jā.
Nebalsoju Gobzenis?
Es nemāku jums pateikt, jo mums bija slēgtais balsojums, slēptais respektīvi, lai pēc tam nav kaut kāda veida represijas pret iespējamiem balsotājiem par vai pret, mēs negribam neko tam līdzīgi, līdz ar to tā arī mēs nobalsojām un es patiesībā priecājos, ka tas iznākums ir tāds.
Bet tas, kas bija pieci cilvēki teica pret viņa izslēgšanu no frakcijas, vai tas varētu būt arī tāds nu, potenciālais riska faktors? Es domāju, vai viņi varētu tikt arī kaut kādā veidā izstāties no frakcijas?
Nu, viņi pašiem ir gals uz pleciem. Ja mēs esam pateikuši frakcijā visi, ka mēs ejam valdībā, jūs jau zināt paši pieci, kuri pateikuši, ka nē, viņi neies. Šobrīd ir tā, ka... Mēs esam valdības partneri, mums ir trīs ministrijas, mums ir ekonomikas ministrija, veselības, ekonomikas ministrija, labklājības ministrija, iekšlietu ministrija, mēs pildām savus solījumus. Mēs nevis sēžam malā un sakam, viss ir slikti.lv, mēs esam uzņēmušies atbildību, mēs to daram, mums ir viegli pateikt, nē, mēs to nedarīsim un viss to teikt, kad, nu kā no opozīcijas rindām. Šajā gadījumā mēs esam uzņēmušies atbildību, mēs to daram, ja mūsu rindās ir deputāts, kuram visu laiku viss ir slikti, Nu, tad tā ir viņa izvēle. Tā ir viņa izvēle. Es savukārt uzskatu, ka šī cilvēka izvēle vienmēr ir bijusi tikai vienīgi, lai ZZS un Saskaņa būtu valdībā. Viss, un manuprāt, ir tā, ka, manuprāt, šīs te milzīgās ambīcijas, kas nākušas ir par to, ka varu, dodiet man varu, vienalga par kādu cenu, tas ir jau tas ir zem katras kritikas, un šeit mēs runājam par partijas uzstādījumu, par partijas mērķiem, kāpēc mēs dibinājām partiju KPVLV pirms 3 gadiem, nevis tāpēc, lai vienam cilvēkam būtu vara.
Jā, man bija jautājums, vai tie pārējie pieci arī varētu
Es domāju, ka nē. Katrā ziņā jums ir jājautā pašiem šiem cilvēkiem. Es neesmu ekspresents.
Labi,